Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda oğul gyzlary daşary ýurtlarda ýokary bilim alýan enataların çağalaryna pul ýermekdäki kynçylyklary saklanyp galýar. Balkanly enatalar daşary ýurtlardaky türkmen taliplerine ýerip bolýan pulun möçüriniň artdyrylmandygyna diýýärler. Mary welaýatynda enatalar çağalaryna pul ýermek üçin ençeme gün nowata durmaly ýa-da 1000 manada çenli para bermeli bolýarlar. Belarusda okuyan türkmenistanlar pulsuzlyk zerarly köp talip gyzyň ten satmagy mejbur bolýandygyna diýýärler.
Taliplara iyi verip bolyan pulun mösörünün arttırılan nuvarıda geçen hepte peyda olan mağlumatlardan son Balkanlı enatalar Halk Bankın ve Dayhan Bankın Türkmen Vahşehirindaki edaralarına vardılar. Bank işgarları enatalara pul uğratmağın teyze tarifi varada velayet maliye iktisadiyet bölüm tarafından Türkmen Vahşehirinin banklarına tavsarık verilmeyenliğine aittiler.
Dip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 28-nji fevralda aýtdy. Ýatlasak 23-nji fevralda garaşsyz neşir Türkmen News Belarusda we Russiýada okuyan türkmen taliplerini Türkmenistandan her aýda iýerip bolýan pulun möçüriniň 50 dollardan 200 dollara çenli ýokarlandyrylandygyny habar berdi. Bank ýolbaşçylarymyň işgärler bilen geçiren ýygnagynda 1-nji apreldän başlap her talibiň viza kartyna 150 dollar geçirip bermek barada buyrugyň gelmelidigi dilden aýdyldy. Emma heniz taqiq belli bir zat yok deyip 24-nji fevralda Halk Banka baran türkmen maşly enataların biri bank işgärinin aydan sözlerini titirledi. Häzirki wagtda Balkanly enatalar habarçymyzyň maglumatyna görä Russiýada, Belarusda, Türkiýede we Gazagystanda okuyan oğul gyzlaryna her aýda 50 dollar iýerip bilýärler. Şol bir wagtda Belarusyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde bilim alýan daşy oğullu talip Gubadag etrawyndaky enatasynyň fevralyň 3-nji 10 günlüginde özüne 200 dollar iýerip bilendigine, ýöne olaryň munyň üçin bank işgärlerine 200 dollar para bermeli bolandygyny aýdýar. Enatam maňa soňky gedek noýabr aýynda pul iýeripdi. Olar maňa pul iýermek üçin dekabr we ýanwar aýlarynda banka baranlarynda limit ýok diýip bank işgärleri kartyma pul salyp bermendirler. Ýöne olar fevral aýynyň ahirinde baranlarynda bank resmileri ýene limit ýok. Ýöne 500 manat pul berseňiz biz arda ýazyp welaýatdan limit alýarys diýipdirler. Eni atam bu pulu bermäge razy bolupdyr. Şeýlelikde olar maňa 3 ay ary kesmeden soň 200 dollar iýerip bildiler diýip türkmen talyby aýtdy. Marda eni atalar çağalaryna pul iýermek üçin ençeme gün nowata durmaly ýa-da 1000 manada çenli para bermeli bolýarlar.
Ähli resmi namalar düzü bolsa da eni atalar dürli bahanalar bilen birnäçe günne banka gatnadýarlar. Eni atalar uly nowatlarda durup zorluk bilen pulu geçirmeli bolýarlar. Bu kynçylyklara garamazdan eni atalar her aýda pulu berip bilmeýärler. Ýöne bank işgärlerine 700 000 manat aralygyna para beren eni atalar çağalarynyň bank kartlaryny nowatsyz, bökdünçsiz pulu geçirip bilýärler.
Dip Maradaka habarçymyz aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada maglumat almak üçin Halk Bank we Dayhan Bank bilen habarlaşmaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 28-nji fevralda telefon arkaly eden synanşyklary oňy netije tapmady. 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanda dollaryň resmi söwdasy berk çäklendirildi. Bu çäklendirmeler ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegine getirdi. Ýurdun merkezi banky 2015-njy ýylyň ýanwarından bäri dollaryň resmi alyş çalyş bahasını 3,5 manatlığında saklap gelýärkä, onun gara bazardaky nırhy adından 5 esse gymmatlygynda galýar. Bu çäklendirmäniň fonunda türkmen hökümeti enatalara kesgitli möçürdäki pul serişdesini resmi kursdan valyuta çalışmak arkaly daşary döwletlerde okuyan çağalaryna iýermek mümkinçiligini döretdi. Ýöne enataların köpüsi bu mümkinçiligiň kadaly işlemeýändigi we onuň mukdarynyň taliplaryň daşary ýurtlardaky ýaşaýyş şertleri üçin zerur bolan serişde juda pestigini yıllar boyu aydıp gelýärler. Balkanly we Marly enatalar hökümetiň döredýän 50 dollar mümkinçiliginden başga da garabalaryň narhyndan dollar satın alıp her aýda ýene 100-200 dollary çağalaryna iýermeli bolýandyklaryna aýdýarlar. Belarusda okuyan türkmenistanly talipler bolsa enatalaryň öz wagtynda pul iýerip bilmeýändigi, pulsuzlyk zerarly köp talibiň dürli işlerde işlemäge, gyzlaryň ten satmaga mejbur bolýandygyna aýdýarlar.
Bizim okuyan okuw jaýymyzdaky Türkmenistanyň talipleriniň 20% okuwa gatnaýar, galan 80% okuwa gelmeýän işleýär. Ýene atalaryň pul iýerip bilmeýändigi ýa urudylan pullar wagtynda gelmeýändigi sebäpli näçe talip okuwdan çykarylýar, näçe gyzy daýylandy pulu kötünip, ten satmaga mejbur boldy.
deyip türkmen talibi aýtdy. Ol Belarusda okuyan türkmen taliplarynyň köplenç gara işde işleýändigini hem belläp, olaryň guruluşukda biriniň öýünde ýük düşürmek ýa ýüklemek işlerinde işleýändigini aýtdy. Bu taliplara sagadyna 1.5-2.5 dollar aralygynda hak töleýärler. Bu Belarusyň durmuş şertlerinde kanagatlanarly däl diýip talip bellädi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanly taliplaryň sany baradaky statistikany köpçülüge mälim etmeýärler şeýle de olaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryny hem agzamaýarlar. UNESCO-nyň sanlaryna görä 68232 türkmenistanly daşary ýurtlarda bilim alýar. Onda türkmen studentler üçin Russiýanyň 1-nji orunda, Türkiýanyň 2-nji orunda we Belarusyň 3-nji orunda durýandygy görkezilýär.